Oke, halo para pendengar. Bertemu lagi dengan saya di Senior Tentang Data. Nah, kali ini saya kedatangan seorang teman. Dulu kuliahnya sama-sama di ITB, tapi dia angkatan di bawah saya harusnya, kalau saya nggak salah ingat. Kami
Betul
sempat,
kok, betul.
benar ya? Oh iya. Kami sempat kerja kerja dalam tanda kutip bareng di majalah kampus dulu di ITB. Ketemunya di sana. Majalah kampusnya sih sekarang udah nggak ada. Umurnya pendek sekali gitu, tapi ya akhirnya jadi ketemu teman-teman dari berbagai jurusan. Salah satunya adalah teman saya ini, namanya Sabrina Gita Aninta, atau dipanggilnya Iga. Terima kasih Iga sudah mau diajak ngobrol-ngobrol hari ini.
Sama-sama, terima kasih juga sudah mengundang.
Iya. Jadi ceritanya si Iga ini, kalau baca profilnya, googling-googling, lihat profilnya, studinya di Biodiversity Informatics and Conservation Genomics. Namanya keren banget. Nanti kita minta tolong dia memperkenalkan itu apaan. Tapi intinya sekarang dia menjadi mahasiswa di Queen Mary University of London. Benar ya?
Betul, betul.
Iya, itu. Jadi, nah, bidangnya yang tadi itu. Nah, silakan Iga kalau mau memperkenalkan lebih banyak, dulu-dulunya di mana, mungkin S1, S2, S3-nya, terus sekarang studinya lagi apa, kira-kira.
Oke, terima kasih ya. Nama sudah benar. Tadi Sabrina Gita Aninta, biasa dipanggil Iga. Saya saat ini kuliah S3 di Queen Mary University of London, tepatnya di School of Biological and Behavioral Sciences. Di situ saya studi saya tentang conservation genomics, jadi bagaimana kita bisa menggunakan data whole genome sequences dari satwa yang terancam punah untuk membantu upaya konservasi mereka. Sebelumnya, saya S2 di Jerman, di Ludwig Maximilian University, University of Munich mungkin lebih terkenalnya. Studi saya S2 Evolution, Ecology, and Systematics. Jadi memang saya fokus di evolusi setelah sebelumnya S1 saya Biologi ITB Angkatan 2010. Gitu kira-kira penelitian saya. Penelitian saya di biologi ITB nggak jauh-jauh dari evolusi juga. Saya kumpulin data biodiversitas kelelawar di Kepulauan Mentawai. Kalau nggak ada yang belum tahu, di Siberut
Sumatera Barat
itu
ya.
di Sumatera Barat. Iya. Jadi saya pengen tahu apakah biodiversitas di pulau kecil itu beda dari pulau besar. Contohnya tuh gitu.
Nah, boleh nggak diceritain lebih lengkap lagi buat saya yang awam ini juga gitu. Maksudnya apa sih gitu yang mau dicari di biodiversitas ini gitu? Apa yang mau dipelajari gitu? Kan judulnya juga Biodiversity Informatics gitu. Nah, kenapa ada informatics-nya juga? Mungkin bisa dijelasin sekalian.
Biodiversity Informatics ini luas sekali, sebagian besar, ini kadang-kadang saya suka clash juga, mungkin teman-teman lebih suka dengernya Bioinformatics. Bioinformatics sendiri itu adalah studi untuk, biasanya sih lebih banyak ngomongin molekuler ya, jadi sekuen protein, sekuen DNA, dan sebangsanya, dan karena untuk menganalisis data-data ini butuh teknologi informasi yang lumayan, maka dia sering disebut bioinformatics juga. Tapi sebenarnya itu termasuk juga saya lebih suka bilang biodiversity informatics karena saya suka bekerja dengan data biodiversitas baik dari level molekuler itu sampai ke level spesiesnya. Jadi keanekaragaman hayati itu sendiri data-datanya seperti apa. Nah, kalau pertanyaannya apa yang dipelajari dari biodiversity? Banyak banget. Jadi kalau saya bingung juga harus mulai dari mana ya. Mungkin kalau bidang saya sendiri yang saya lakukan, saya tuh suka banget data. Jadi podcastnya kali soal data ini cakep juga ya, cocok banget gitu sama minat saya. Jadi data biodiversitas ini macam-macam. Mungkin kalau teman-teman S1 biologi biasanya paling awal berkenalan dengan data itu ketika harus inventarisasi keanekaragaman hayati di suatu lokasi. Biasanya ini dilakukan untuk mencari tahu apakah suatu daerah itu sehat secara ekosistem atau tidak. Apakah seimbang takaran spesiesnya mulai dari tingkat level produsennya, si tumbuhannya, ada berapa macam, pohon yang pohon berapa banyak, yang herba berapa banyak, yang rumput berapa banyak, terus hewannya juga ada berapa macam, apakah ada polinatornya, apakah ada hewan herbivornya, ada pemakan rumputnya yang ngontrol daerah situ, apakah si pemakan rumput atau pemakan biji atau pemakan tumbuhan jenis apapun ada yang ngontrolnya lagi, dan apakah mereka dalam level yang sehat gitu. Ini juga itu kalau di itu kita baru ngomongin terestrial, ngomongin ekosistem yang ada di tanah. Belum ngomongin yang di akuatik, kayak teman-teman yang kerja di ekosistem danau atau sungai yang dicari beda lagi. Produsennya biasanya alga, atau terus mereka nyarinya invertebrata, seberapa sehat suatu kualitas air. Jadi apakah air itu aman untuk diminum oleh warga setempat, kayak gitu juga. Itu data biodiversitas itu paling makronya kira-kira dari sebelah situ. Ada lagi kalau mau dari level situ bisa ditarik ke atas, ke makroekologi. Jadi datanya jadi ditarik dari ke level global. Bisa kita turun agak spesifik ke spesies, ke level populasi, kemudian ke level protein, dan seterusnya yang di bawah unit biologis terkecil sel itu. Nah, ini yang paling sering orang kenal dengan bioinformatik tuh biasanya kerjanya di level sel ini. Tapi saya lebih suka mengatakan diri saya suka bekerja di semua level ini. Makanya saya suka ngomongnya biodiversity informatics, bukan bioinformatics. Karena kalau bioinformatics orang pasti, oh ini yang coding-coding protein DNA itu ya, nggak salah ya emang, iya itu yang saya kerjain juga. Tapi saya juga suka kerja sama yang level spesies kayak yang sebelumnya saya kenalin tadi gitu. Jadi saya suka kerja di beberapa level biodiversitas ini, dan masing-masing ngumpulin data yang banyak gitu. Itu kira-kira.
Oke. Berarti kalau tadi kan sempat disinggung ada macam-macam spesiesnya gitu ya, misalnya dalam satu ekosistem gitu misalnya. Terus berarti memang ada angkanya gitu, maksudnya proporsinya ini harus sekian persen, yang ini harus sekian persen gitu, untuk bilang bahwa ini sehat gitu kan. Tadi sempat nyinggung masalah mengukur tingkat kesehatannya itu gitu. Nah, angkanya tuh datangnya dari mana gitu? Kita taunya gimana cara pelajarnya? Atau justru itu yang dipelajarin gitu?
Iya, itu yang dipelajarin. Jadi untuk setiap area beda, tergantung baseline yang kita inginkan. Kayak dan baseline ini menarik konsepnya karena tergantung kita punya informasinya sampai seberapa jauh di masa lalu. Kita bisa punya baseline yang berbeda. Kayak misalnya kita nggak tahu level Jawa tuh mulai terfragmentasi cukup cukup tua sejak Belanda datang. Itu sudah banyak deforestasi di mana-mana. Dan data keanekaragaman spesies sudah cukup banyak pada kala itu, sehingga kita punya baseline pada masa itu. Tapi di daerah-daerah lain yang baru dieksplor agak belakangan, khusus on di luar Jawa, datanya nggak ada setua itu, sehingga mereka pakai baseline yang ya agak muda baseline-nya. Mungkin nggak tahun-tahun VOC tahun 1800-an, tapi tahun 1900-an mungkin, bahkan ada yang datanya baru ada setelah reformasi mungkin. Okay. Jadi biasanya jadi ini apa? Baseline ini apa sih, data basisnya ini sesuatu yang lagi kita cari. Nah, itu yang saya juga kerjain, saya berharap untuk Indonesia punya lengkap untuk seluruh area data biodiversitas dasar untuk semuanya. Itu yang biasanya jadi minat juga untuk sebagian besar studi biodiversitas kita, yang benar-benar terintegrasi. Ada berapa banyak spesies sebenarnya seharusnya di suatu lokasi sebelum ada manusia dan sebagainya. Itu kenapa saya bikin biodiverskripsi. Saya bikin berusaha supaya skripsi teman-teman biologi S1 yang biasanya inventarisasi data hewan, tumbuhan, dan lain-lain itu ada space-nya untuk nyimpan dalam struktur yang sistematis dan bisa dianalisis ulang oleh orang-orang lain untuk lihat baseline-nya dulu tuh kayak apa jumlahnya, terus seiring tahun ada yang berubah apa enggak, apakah ada hewan yang berkurang atau enggak. Dan itu kan kayak bayangin, misalnya universitas di Bandung deh katakanlah. Bandung tuh paling dekat pasti kalau nggak ke Papandayan, ke Gede Pangrango, ke pokoknya daerah-daerah yang deket Bandung, Tasikmalaya bahkan, tuh ke Karembi, cuma sekedar ke kabupaten aja udah cukup gitu. Dan bayangin setiap mahasiswa tiap tahun skripsi nganalisis keanekaragaman invertebrata, misalnya cari jumlah kupu-kupu di situ yang spesies A berapa, spesies B berapa, dan tiap tahun ada yang penelitian kayak gitu. Nah, ini bisa jadi kalau dilihat full datanya dari tahun ke tahun kita bisa dapat tren bahwa polinator kita mungkin berkurang atau bertambah, misalnya kayak gitu. Nah, ini kita yang narik itu belum belum ada gitu. Makanya ini agak susah untuk bilang harusnya seberapa itu karena baseline ini nggak ada. Biasanya kita pakai area yang agak pristine, jadi agak-agak belum terganggu manusia kayak yang sekarang jadi taman nasional atau area-area yang belum belum ada permukiman manusia. Biasanya daerah-daerah yang suka jadi pengen jadi tempat perkebunan gede, kelapa sawit, pertambangan atau apa, itu kan biasanya area-area yang emang nggak banyak manusianya. Jadi itu suka ada namanya high conservation value assessment. Jadi ada mana sih daerah yang kalau ada manusia ntar agak keganggu gitu. Itu juga jadi kayak tergantung gimana cara ngelihat frameworknya, kita mau assessmentnya untuk apa. Caranya macem-macem, dan ya itu tadi kalau mau tanya berapanya harusnya, ya itu tadi bingung juga ya karena baseline-nya beda-beda untuk tiap daerah tergantung datanya adanya berapa. Tapi itu tadi kita biasanya pakai daerah yang relatif nggak ada manusianya gitu.
Berarti yang sebenarnya mau dilihat itu justru adalah dari kondisi yang sudah pernah ada, terus dari tahun ke tahun perubahannya jadi seperti apa gitu ya. Nah, si angka-angka ini proporsinya dari sebelumnya berapa, terus jadi berapa, dan seterusnya gitu. Gitu bukan kira-kira?
Iya, itu idealnya, tapi kadang-kadang nggak ada data sebanyak itu. Biasanya kalau long, udah mulai banyak sih yang penelitian kayak gitu. Saya lihat di beberapa lokasi yang long term monitoring satu area untuk lihat dari tahun ke tahun kayak gimana perubahan keanekaragamannya, perubahan kalau di teman-teman tumbuhan istilahnya fenologi gitu. Jadi setiap musim yang berbunga berapa banyak, berapa pohon-pohon yang meranggas berapa banyak, mulai tunas pertama tumbuh dan lain-lain, itu berubah apa enggak sih tiap tahun kayak gitu-gitunya tuh udah mulai banyak yang long term. Kadang-kadang kalau nggak ada data long term, kita ngebandingin sama daerah lain yang kondisinya kita anggap bisa jadi patokan kayak gitu.
Terus kan tadi kan sempat disinggung juga tentang si biodeskripsi ini gitu. Sebenarnya kalau datanya banyak terus tapi yang cuman bisa diamati oleh seorang peneliti cuman sedikit gitu ya, ada nggak sih yang terpusat gitu, repositori terpusatnya gitu yang orang bisa akses semuanya gitu, atau itu sedang diperjuangkan atau gimana gitu kondisinya kalau di bidangnya juga?
Saat ini inisiasi sedang berlangsung untuk itu lumayan sporadis tergantung taksa. Jadi ada teman-teman yang ngerjain untuk tumbuhan, ada yang teman-teman citizen science yang lagi seru, karena saya orang hewan sih istilahnya, saya banyak saya banyaknya sama teman-teman yang kerjanya di hewan itu banyak portal yang untuk burung burung-burung Nesia itu. Kalau ada teman-teman yang belum tahu, itu ada portal untuk lihat data burung Indonesia di berbagai lokasi dalam periode waktu yang cukup lama. Itu yang paling gede burung, karena pengamat burung itu lumayan dahsyat jumlahnya, di luar biologi banyak. Jadi pengamat burung amatir itu nggak dikit, dan itu kadang-kadang mereka pengamatan tiap periode tertentu, masuk mereka foto burungnya, masukin ke database, terus itu jadi data di platform itu. Jadi kita jadi punya data per tahun status spesies di suatu lokasi banyak, tapi itu tadi agak bias pengamat juga. Jadi kayak harus dikoreksi untuk itu kalau mau cari tren. Terus untuk amfibi ada, kita punya amfibi reptil kita, itu inisiasi untuk teman-teman yang suka herpetofauna, suka lihat kodok, katak, pengamatan di hutan gitu, foto masukin platform itu juga ada. Dan yang paling baru kemarin kupu kita, ada inisiasi teman di Depok kalau nggak salah, tapi mereka bilang kayak kalau bisa seluruh Indonesia yang bisa akses internet sama-sama ngelakuin ini, tapi kayaknya nggak tahu, kemarin saya nggak ngikutin, kayak masih Jabodetabek aja untuk cobain. Jadi coba setiap anak, karena pandemi nggak bisa ngapa-ngapain ya, terus apa sih yang bisa dilakukan? Kalau kalian bisa amatin biodiversitas di halaman kalian, coba diamatin, diidentifikasi spesiesnya sama apa enggak sama yang di halaman belakang saya, kayak gitu. Jadi terus kita kumpulin, dan ini kalau bisa teratur, orang-orang tertarik ngerjain ini teratur setiap tahun atau bahkan ya pokoknya reguler, kita dapat data juga. Itu namanya citizen science ya, science science apa sih istilahnya kalau di Indonesia,
masyarakat.
science khalayak.
Oh, bukan khalayak.
Science khalayak kemarin aku dikasih tahu.
Oke. Oh gitu. Tapi kalau kayak tadi kan misalnya foto burung gitu ya, ada burung terus difoto. Tapi itu kan cuman bilang, nggak cuman sih sebenarnya. Tapi ya intinya yang bisa diceritakan adalah ada atau tidak gitu. Kalau kita bicara jumlahnya gitu, atau sekedar bilang ada atau tidaknya itu sebenarnya udah sangat membantu gitu. Nggak kebayang nih gimana sebenarnya.
Sebenarnya ada tidaknya itu udah sangat membantu, betul. Jadi katakanlah burung itu nggak semua spesies kemampuannya untuk berada di suatu lokasi sama, dalam artian makanan kesukaan dia nggak di situ, pohon yang dia suka untuk bertengger, yang dia butuhin nggak kayak gitu misalnya, terus pesaingnya nggak banyak. Dan ada begitu banyak hal yang mempengaruhi kenapa suatu spesies burung tuh suka di tempat-tempat tertentu. Ketika lingkungannya berubah, ada spesies yang nggak tiba-tiba, biasanya dia bisa ke sana, nggak bisa lagi. Terus kamu nggak lihat dia lagi tahun berikutnya, misalnya kayak gitu. Itu ngasih sesuatu, ada yang berubah gitu di lingkungan itu. Dan ini ngasih ngasih kita ide seberapa misalnya suatu aktivitas itu udah ngaruhin perubahan biodiversitas sudah seberapa banyak, itu dari yaitu tadi perbedaan antara selokasi atau satu lokasi dengan yang lain atau dislokasi yang sama dari tahun ke tahun gitu.
I see. Terus yang dilihat nanti apakah ada modelingnya juga yang dilakukan gitu, misalnya dengan adanya ini terus misalnya ada spesies X, Y, Z gitu, terus berarti kita bisa mengukur sesuatu lagi dari sana gitu misalnya, atau apa sih yang biasanya dilakukan, kan nggak cuma sekedar ngumpulin data doang terus udah kita punya data gitu, tapi biasanya ada hal lain yang dilakukan gitu, ataukah mungkin berakhir ke intervensi misalnya, kayak gimana sih sebenarnya?
Ya, jadi ini yang aku nggak familiar sama yang teman-teman burung, tapi mereka pasti juga ngelakuin hal serupa. Yang aku paling sering denger itu karena aku kerja dengan mamalia, jadi teman-teman yang ngerjain modeling kamera trap ini apa? Kemarin tuh yang lagi rame itu sekarang kamera trap di Taman Nasional. Jadi kalau ada yang nggak tahu kamera trap, bayangin tuh satu kamera ditinggal di hutan, terus kalau ada hewan gerak dia cekrek gitu. Jadi kita bisa sampling presence apa keberadaan suatu hewan di suatu lokasi berdasarkan data-data presence ini. Nah, berdasarkan itu ditaruh di banyak lokasi, di model sedemikian rupa untuk supaya bisa si kamera ini nge-sampling si suatu area itu. Terus kita lihat datanya, si kamera ini berhasil nyampling ya kayak si orang ngamatin burung itu tadi gitu. Dia berhasil dapat data hewan berapa banyak dan apa aja. Biasanya difokusin, biasanya dapat macam-macam sih, tapi biasanya terus difokusin. Teman-teman ada banyak yang kemarin aku tuh ngerjain badak, ada yang ngerjain mamalia. Kemarin tuh dia ngerjain berbagai macam mamalia, berbagai banget. Yang paling populer sih itu kemarin yang modeling badak sama harimau Sumatera. Jadi biasanya habis itu datanya dipakai untuk modeling mereka tuh di habitatnya itu cenderung ada di sebelah mana dan seberapa sering mereka menggunakan habitat itu. Terus kalau udah dapat itu modeling occupancy namanya, aku nggak terlalu familiar dengan ini, tapi intinya ada suatu sistem permodelan berdasarkan data presence absence ini itu kan 0101 tiga dimensi, dan ada faktor-faktornya juga di satu side kamera itu ada lognya juga, ini tuh area apa dekat sama air apa enggak mungkin, atau altitude, ada tanaman apa aja, dan banyak banget tergantung hewannya apa yang diukur, ada macam-macam. Nah, jadi kita memodelkan itu apa occupancy apa si hewan itu cenderung occupying daerah mana, cenderung menempati area sebelah mana, dan ini nanti intervensi dan lain-lainnya itu adalah tergantung pertanyaannya ya, macam-macam sih. Biasanya untuk pengelolaan kalau hewan terancam punah itu biar untuk kita tahu si ininya apa, mereka kan lebih sering ada di mana, suka di mana, kita protect daerah situ. Jadi kayak kita bisa apa distribusi resource patrol misalnya untuk menjaga supaya kalau ada perburuan atau misalnya ada yang pasang jerat mungkin di hutan untuk nangkepin hewan-hewan ini, atau mungkin nanti ada area konflik kalau ada masyarakat yang masih suka pakai area itu untuk ngambil sumber daya entah apa di hutan gitu, kita bisa jadi alokasi gitu, mana yang harus dilindungin, mana yang harus dikasih patrol, mana yang harus dikasih apa pembatas, atau harus disosialisasikan, mungkin daerah sini harus di apa jangan diakses, atau kalau mau akses daerah yang mana, kayak gitu. Ada macam-macam sih kalau aku sering dengar.
Oke. Nah, terkait sama ini kan, lumayan sering dengar juga kayak Indonesia tuh negara yang kaya secara biodiversitasnya cukup tinggi gitu ya misalnya. Pertanyaannya buat orang awam seperti aku adalah, terus kenapa gitu maksudnya? Kalau kalau memang kita kaya, terus bagusnya di mana gitu? Pertanyaan bodohnya seperti itu kira-kira.
Itu pertanyaan yang menarik menurutku, karena pertanyaan bahwa Indonesia biodiversitasnya tinggi itu termasuk salah satu sains yang dipengaruhi oleh framework orang kolonial. Nih, bayangin nih, ada waktu bayangin kamu biasa kayak di UK sini, kita kan kamu tahu sendiri kita di daerah sini ke kiri kanan pohon cuma ada berapa jenis, terus bumbu deh, bumbu.
Yeah.
Mereka tuh bumbuin makanan pakai bumbu berapa macam sih?
Yeah.
Kamu lihat rak-rak di itu cuma ada apa? Thyme, basil, oregano, lima, hitung jari bisa lah.
Yeah.
Tapi bayangin kalau kamu ke Indonesia, rendang tuh bumbunya ada berapa? Ada yang tahu kan?
Betul-betul.
Jadi mereka terbiasa spesies adanya segitu-segitu aja gitu. Di belakang rumah kemarin mereka juga ada tuh apa sih kayak semacam pengamat burung amatir gitu. Rata-rata cuma ngamatin berapa gitu, dan itu pun cuma bisa ngamatin setiap spring. Jadi mereka ada satu musim di mana kan kita 4 musim nih.
Yeah.
Di UK ada spring, summer, autumn, winter, dan hewan tuh nggak selalu ketemu di setiap musim, cuma spring sama summer aja. Jadi mereka tuh deprived banget apa kekurangan banget lihat biodiversitas. Bayangin orang yang kayak gitu datang ke tropis, lihat setiap 10 meter ketemu yang aneh.
Okay.
Jadi buat mereka itu aneh banget, apa ini macam-macam gitu kan. Sementara kita seumur hidup lihat kayak gituan, ya emang kenapa? Emang iya, emang betul. Pertanyaan yeah. kamu nggak bodoh menurut aku. Itu sebenarnya menurut aku ya itu hasil sains kolonial gitu. Emang buat orang Indonesia yang udah terbiasa seumur hidupnya hidup dengan segala macam ini rasanya nggak spesial. Tapi buat orang yang nggak, kalau misalnya kita nih, katakanlah sejarah terbalik dan kita yang menginvasi daerah utara misalnya, kita kan malah bingung, ini kenapa kok sampai dikit banget di sini ada tumbuhan gitu. Jadi sainsnya mungkin malah akan gitu, kenapa, gimana caranya membuat daerah utara tuh lebih banyak, misalnya keanekaragamannya, ayo kita masukin macam-macam. Gak tahu, pokoknya, ya maksudnya dunia bisa sangat berbeda ketika kita pakai framework yang berbeda, mikirnya juga gak sih, aku mikirnya tuh gitu.
Okay.
Jadi itu nggak salah sih. Dan kemudian tapi karena kita globalisasi ini kan kita bertukar framework itu dan kemudian jadi ada apa ide oh ternyata kita spesial gitu sehingga kita jadi lebih banyak menghargai apa yang selama ini kita punya, nggak take it for granted lagi gitu. Oh ternyata ini spesial, ternyata nggak semua tempat kayak tempat kita, harusnya aku lebih apa sih saya lebih bersyukur gitu, lebih aware, lebih sadar dengan apa yang kita punya, lebih on the present, lebih apa sih lebih mikir gitu, oh kita tuh spesial, dan itu bikin kita punya sense of identity yang kuat menurut aku, itu secara kultur gitu. Secara sains ini artinya begitu banyak peluang untuk explore, ada segala macam hal yang bisa dilakuin dengan semua ini gitu. Kita bisa paham lebih banyak tentang gimana dunia bekerja, dari begitu banyak potensi cara kehidupan hidup kalau aku bilang.
Kalau aku berusaha menyimpulkan gitu ya dari yang ceritanya tadi, pada dasarnya juga teknologi kan banyak meminjam ide dari alam gitu ya. Jadi bagaimana robot didesain mengikuti laba-laba misalnya, atau misalnya pesawat mengikuti burung atau semacamnya, mungkin kan ada yang dipelajarin dari sana. So biodiversitas juga membantu kita mengembangkan teknologi pada akhirnya gitu, benar nggak kira-kira?
Ya betul. Jadi kemarin tuh aku pernah dengar kalau nggak salah teman robotik tuh ada yang cerita untuk bikin robot yang mampu mengakses daerah-daerah bencana yang medan yang gak
Iya.
karu-karuan, si Borobudur itu kan harus fleksibel ya, bisa kemana-mana, nggak gampang hancur dan segala macam. Dan paling paling bagus tuh pakai strukturnya kecoa.
Loh, gimana
Kalau
gimana?
nggak salah ya, aku
Oh, iya.
nggak apa, maksudnya karena kau maksudnya kita sering paham ini kecoa indestructible ya,
Iya.
maksudnya bentuknya gimana dan segala macam. Tapi kecoa itu strukturnya sedemikian rupa dia pipih, jadi bisa ada di berbagai macam surface yang sempit. Mereka bisa nyelip kemana-mana, dan si arthropod secara umum juga sebenarnya itu punya segmen yang saling terdiri dari beberapa segmen. Pernah makan udang kan? Udang tuh kan segmented ya, ada macam-macam, ada dia tuh apa sih, terdiri dari beberapa unit gitu sih badannya. Nah ini terus fleksibel, bisa kemana-mana, jadi dibikin kayak gitu. Jadi dan bahwa kakinya ada banyak itu juga membantu mereka maneuvering. Kalau banyak tuh kalau nggak salah sci-fi yang pakai prinsip itu, dan ketika mereka misah satu sama lain, setiap unit tuh sarafnya masih bisa gerak sendiri-sendiri. Agak serem sih kalau di ada yang berhasil bikin jadinya, tapi itu satu prinsip ya, apa bahwa arthropod bersegmen sehingga mereka mudah bergerak ke begitu banyak area, dan apa pipih itu tadi sehingga bisa nyelip kemana-mana. Dan kalau nggak salah si enam struktur enam kaki ini lumayan oke buat macem-macem.
I see. Okay. Menarik, menarik, menarik. Oke. Okay. Nah, tadi sempat di awal sempat cerita tentang meneliti kelelawar di Mentawai. Nah, itu
Iya.
yang dilakukan sebenarnya di sana apa sih gitu? Gini deh. Kalau misalnya nonton misalnya kayak di National Geographic gitu kan kadang-kadang suka ada yang nge-tag lumba-lumba gitu. Jadi ada lumba-lumba atau ya hewan laut gitu lah ya yang di tag terus kita lihat dia jalannya ke mana gitu pakai GPS. Nah, kalau kelelawar apakah ditangkap juga tempelin di tag juga atau yang waktu itu dilakukan berbeda gitu. Ada hal lain yang dilakukan sana terus kan pasti sampling ya, nggak mungkin semua
Ya, ya.
kelelawarnya ditangkepin terus di
Ya,
lihat
ya.
satu-satu kan gitu. Nah,
Ya,
proses
ya, betul.
samplingnya gimana? Apakah sedapatnya aja atau ada tekniknya tersendiri yang berbeda gitu?
Oh ya, jadi kalau yang suka dilihat itu yang suka pakai tag dan lain-lain itu biasanya studinya adalah kamu pengen tahu mereka home range-nya atau kisaran habitatnya sejauh apa. Jadi dilihat atau mereka suka keluyuran kemana-mana itu di mana. Ada yang pakai itu buat lihat kucing kucing di kota kalau dilepas mereka roamingnya kemana aja sih gitu. Di UK ada kemarin ada yang bikin apa penelitian yang kucingnya dia sendiri dikasih tag, terus tadi mereka keluyuran kemana sih sepanjang hari itu gitu. Itu kalau aku kemarin karena kita tuh inventarisasi itu masih kurang banget di seluruh Indonesia kan gede ya, dan nggak semua area punya sumber daya yang sama. Dan waktu itu aku pokoknya interest banget kalau kerja nggak di Jawa karena Jawa udah banyak yang ngerjain. Jadi waktu itu begitu ada peluang, ada kepengen tahu apakah keanekaragaman kelelawar di waktu itu Mentawainya di Siberut. Mentawainya ada 4 pulau macam-macam kecil-kecil, dan aku ke Siberut yang paling gede. Aku nangkepin kelelawar, ya betul nggak di tag sih, ditangkep. Aku pasang perangkap, jadi aku pasang perangkap, dia aku tangkep. Ada beberapa fitur identifikasi yang aku ukur, aku foto hewannya terus aku lepas. Jadi itu sih. Jadi samplingnya juga ada, karena waktu itu tujuannya sekedar inventarisasi, agak agak apa sih istilahnya, agak enggak terlalu sistematik juga. Jadi aku enggak berusaha mengestimasi ada berapa banyak di situ. Aku cuma mau tahu ada berapa spesies di situ. Jadi emang beda tujuannya. Ketika tujuannya cuma mau tahu berapa spesies, aku cuma ngumpulin di sebanyak mungkin tempat yang aneh yang enggak ada representatifnya. Kayak misalnya aku pasang perangkap di sungai. Oh, sungai udah jenuh nih, aku udah enggak ketemu yang aneh-aneh lagi. Sungai habis, aku ke hutan, hutannya pilih-pilih juga kalau daerah yang rada rimbun gimana, daerah yang rada kebuka kayak apa dapetnya, terus kalau di kanopi dapetnya yang beda apa enggak, kalau agak bawah nangkepnya apa, terus jenis perangkapnya juga beda karena kelelawar ada 2 macam, kelelawar yang makan buah sama kelelawar yang makan serangga. Secara well itu general banget ya, aslinya ada macam-macam, tapi yang berdasarkan itu ada kelelawar yang pakai ekolokasi. Tau kan yang ekolokasi itu yang dia nyari makanannya dengan pakai gelombang
Suara,
suara.
ya.
Nah, biasanya kalau orang kayak gini ditangkap pakai jaring biasa nggak dapet, karena dia bisa lihat jaringnya. Caranya adalah kita pasang jaring harpa. si jaring harpa itu bayangin kayak senar pancing gitu, dibikin kayak harpa terus di daerah-daerah gitu, terus sekelilingnya si area jaring ini kita tutupin pakai apa kayak daun kayak apa, pokoknya dibikin supaya sekelilingnya harpa ini ketutup, sehingga ketika si kelelawar yang pakai ekolokasi ini datang mendekat, dia akan ngeliat daerah yang kena jaring harpa itu sebagai kosong, sementara area sekelilingnya tuh penuh padat. Jadi kayak kita nipu ekolokasi dia. Nah biasanya ini baru bisa ketangkap kalau kayak gini. Kalau pakai jaring biasa nggak ketangkap. Ya, biasanya jaring biasa tuh cuma nangkep yang nggak pakai ekolokasi. Jadi kayak codot, kelelawar buah gitu, lalai, apa sih? Aku nggak tahu bahasa lokalnya, ada macam-macam. Jadi yang mukanya kayak anjing itu biasanya ketangkepnya pakai jaring yang biasa, itu ketangkep.
Oke. Terus itu prosesnya berapa lama biasanya kalau ngumpulin data kayak gitu?
Tergantung logistik. Tapi biasanya sampai jenuh, sampai kita nggak ketemu yang aneh-aneh lagi. Tergantung ini ya, lagi-lagi tergantung pertanyaannya. Karena waktu itu sama logistik juga, jadi jadinya logistik sama izin kita, tapi sebenarnya secara umum cuma berapa minggu tuh cukup. Kemarin aku 4 minggu bersih sih, tapi itu kayak spread out di 2 bulan. Jadi kita berhenti ketika kita nggak nemu spesies baru lagi setelah berapa lama gitu. Jadi kurvanya jenuh istilahnya, kita ngambil ketemu baru, oh ini baru nih, terus besoknya lagi coba lagi, oh ini beda lagi gitu aja, terus sampai nggak ada lagi yang baru, ini mah yang kemarin gitu, kayak gitu terus ya udah berhenti, kayak udah nggak ada lagi yang bisa kita ambil, nggak akan ketemu yang baru lagi. Itu kalau tujuannya cari jenis spesies yang beda. Kalau tujuannya populasi ya harus dapat, nah itu beda lagi. Aku belum pernah sih kalau sampai harus ngukur jumlah populasi. Ada metodenya, nggak harus lama. Dan ya itu tergantung pertanyaannya sekali lagi, kayak mau mau tahu jumlah apanya, kayak mau tahu populasi di suatu area itu pada kurun waktu apa, karena kadang-kadang tergantung hewannya, ada yang melimpah pada musim tertentu misalnya kan, kalau misalnya lagi musim buah gitu yang rame beda sama kalau misalnya musim rambutan, musim durian yang rame beda lagi hewannya, kayak gitu.
Oke. Menarik ini. Nah, terus kalau lihat-lihat, googling-googling, kan ada Iga pernah nulis paper juga yang tentang Neotropical Bat Assemblage.
Yes.
Erosion of Phylogenetic Diversity in Neotropical Bat Assemblage. Nah, itu yang itu apa yang dikejar kalau yang di situ?
Kalau yang itu, aku kan udah ngerti nih kan keragaman itu studinya kayak apa. Nah, aku kepengen waktu itu sebenarnya pertanyaan besarku adalah gimana caranya kita bisa mengetahui suatu area itu bisa jadi kompromi apa enggak antara manusia dengan biodiversitas gitu. Kayak misalnya kalau kita kepingin ngebangun perumahan, kita kepingin ngebangun perkebunan, pingin ngebangun macam-macam, kita mau nggak mau pasti ngehancurin habitat biodiversitas asli situ gitu. Dan aku pengen nyari titik kompromi paling bagus. Jadi pertanyaan besar aku untuk setiap penelitianku tuh itu. Nah, phylogenetic diversity itu satu cara untuk tahu apakah diversitas suatu area itu secara filogenetik unik atau enggak. Nah, filogenetik itu istilah untuk kekerabatan. Jadi kalau misalnya kita lihat ke teori evolusi, semua makhluk hidup berkerabat sampai satu titik tertentu. Kita berkerabat dengan hewan lain sampai suatu titik tertentu berdasarkan DNA, berdasarkan struktur organ, berdasarkan fisiologi, begitu banyak hal kita tuh mirip. Makanya kita bisa penelitian pakai tikus untuk kosmetik atau pakai monyet untuk uji klinis vaksin dan segala macam, karena kita berkerabat dengan mereka. Nah, ketika satu hewan itu lebih unik secara evolusi dari yang lain, idenya dengan phylogenetic diversity itu artinya area tersebut mampu menopang hewan atau tumbuhan atau makhluk hidup yang secara evolusi sejarah hidupnya unik, dan artinya area itu bagus gitu, artinya dia bisa mendukung begitu banyak hal dibanding kalau kita sekedar tahu spesies beda selesai gitu. Jadi kalau spesies beda itu biasanya morfologi, kayak kita moncongnya sama gedenya apa enggak, warnanya sama apa enggak, giginya sama apa enggak, strukturnya, warna bulu, tergantung hewannya sih, kayak ada banyak, begitu banyak karakter, tapi lebih banyak ke penampakan luar. Tapi ketika kita ngomongin DNA, kita termasuk ngomongin seberapa unik dia secara evolusi. Nah,
Oke.
phylogenetic diversity itu tadi konsepnya, kita pengen tahu area mana yang secara filogenetik tadi, secara evolusi tadi unik gitu. Nah, di situ aku ngerjain nggak data Indonesia, sayangnya itu data supervisor aku dari UK, dia pernah kerjasama dengan institusi di Brazil. Jadi seru tuh penelitiannya, bayangin kayak pemerintah Brazil pingin nge-clear up satu area buat agrikultur nih. Terus waktu itu ada orang yang mikir, eh tunggu bentar, sebelum kita clear out si hutan ini, gimana kalau ini jadiin eksperimen sekalian? Jadi bayangin ini mau di-clear out buat agrikultur, tapi coba tolong sisain hutan segini banyak, segede ini. Habis itu, tapi nyisainnya harus demikian rupa, jadi dalam suatu agrikultur tuh di tengah-tengah ada pulau-pulau hutan kecil berbagai ukuran untuk lihat gimana sih efek fragmentasi habitat, efek perusakan habitat terhadap biodiversitas gitu. Jadi di berdasarkan ukuran pulau hutan yang disisain ini, biodiversitasnya berubah apa enggak gitu. Dan itu kayak dimonitor tahun per tahun, dan untuk setiap spesies ada tuh, dan kebetulan yang aku kerjain data mahasiswa PhD lain yang ngerjain untuk kelelawarnya. Jadi dia nangkepin kelelawar di fragmen hutan ukuran 100 hektar, 10 hektar, 1 hektar, sama di daerah agrikulturnya juga diukur dari jauh apa secara gradien habitat, mulai dari yang hutan banget sampai rada hutan sampai enggak hutan, itu beda apa enggak. Serius tuh, semuanya ditangkepin sama dia 3 tahun edan. Terus jadi di situ aku bantu ngerjain datanya, aku senang banget lihat data, pokoknya data raw gede, baris data banyak banget, aku suka banget tuh. Terus itu bisa jadi insight di situ, bahwa yang aku temuin di situ memang ketika fragmen hutan yang tersisa itu lebih dikit, spesies yang secara unik secara evolusi yang tersisa juga lebih sedikit gitu. Jadi namanya erosion of phylogenetic diversity. Idenya di situ.
I see. Wah, ini sebenarnya menarik banget, tapi kita ngobrolnya bisa nggak udah-udah kalau ngebahas itu semua. So, dan ini udah hampir 40 menit juga, jadi mungkin kita sudahi dulu di sini. Tapi satu pertanyaan terakhir untuk menutup mungkin, dari sekian banyak yang bisa dilakukan gitu ya, dan tadi mungkin juga masa inventarisasi gitu ya, dari Indonesia juga kan masih jadi belum selesai gitu. Kira-kira PR besarnya apa aja sih kalau mau didaftarin? Mungkin saya kita ngomong inilah untuk Indonesia lah gitu, untuk apa data yang seperti ini. Apakah memang levelnya baru diinventarisasi saja gitu, PR besarnya memang hanya di sana untuk sekarang, atau sebenarnya kita sudah mulai bisa modeling, kita sudah mulai bisa apa ya, melihat lebih jauh dari sekedar inventarisasi itu?
Dua itu PR besar ya, persis yang kamu sebutin. Yang pertama, level kita itu masih ngumpulin data, tapi ngumpulin data tuh gampang, semua orang bisa. Pelatihannya juga sudah lumayan terstandarisasi di seluruh universitas di Indonesia. Yang kita kurang itu standarisasi pengumpulan data, standarisasi bagaimana cara menyimpan data itu sehingga menjadi bentuk yang bisa dipakai orang. Atau mungkin istilahnya waktu aku belajar itu interoperabilitas. Jadi bisa dibagi antara sistem-sistem yang berbeda, kayak jadi orang nggak harus ngulangin kalau udah ada yang pernah ngelakuin di situ. Karena kadang-kadang ini apa? Pendataan itu sesuatu yang rumit sekali dan susah banget standarisasinya. Sebenarnya di dunia biodiversitas itu sudah ada standarisasinya. Apa sih sebenarnya yang harus dicatat ketika nemuin satu data hewan itu, dan ini aja tinggal dipakai. Tapi itu tadi concern bahwa semua data yang harus kamu kumpulin terus terstandarisasi supaya bisa dipakai orang lain, itu enggak umum di banyak tempat menurut saya. Kayak orang masih suka sendiri-sendiri gitu. Dan kolaborasi sih PR besar kita, karena kadang-kadang ada ego sektoral, kayak saya kepengen ini cuma dikerjain sama orangnya saya aja mau dibagi biasanya gitu, atau mungkin sekedar repot aja mau nyesuaiin, saya butuhnya datanya bentuknya nggak kayak gini. Nah itu tadi interoperabilitas itu tadi, gimana supaya data itu bisa saling dibagi dengan mudah, itu PR besar data. Tapi sudah ada kok yang kayak gitu, beberapa bentuk citizen science. Dan itu PR keduanya, kita menurutku sudah mulai banyak sih sumber daya yang bisa analisis, modeling dan macam-macam itu, dan itu udah mulai banyak yang bisa ada. Jadi pelatihan juga sih untuk kawan-kawan yang berminat di bidang ini, itu pelatihannya di mana, sumber dayanya gimana, caranya tahu cara yang ngerjain modeling ini gitu. Karena teknologinya udah ada, platformnya udah ada, softwarenya udah ada, sumber dayanya udah ada di mana-mana. SDM-nya aja yang mau ngerjain ini belum ada, karena mereka nggak tahu harus pelatihan di mana, seperti apa. Dan itu kenapa saya juga co-founding Tambora Muda Indonesia itu. Jadi ceritanya saya kepingin bantu teman-teman yang berminat di bidang ini untuk apa, peningkatan kapasitas mereka untuk ngelakuin analisis-analisis kayak gitu.
Oke. Nah, cool. Nah, yang itu tadi semua referensinya nanti akan ditaruh di deskripsi ya, linknya biar bisa baca-baca kalau mau cari tahu lebih lanjut. So anyway, terima kasih banyak Iga udah mau diajak ngobrol-ngobrol. Ini udah lama banget kita ngobrolnya.
Iya, seru sih emang.
Iya, semoga pendengarnya juga masih antusias sejauh ini. Saya sebenarnya masih banyak yang pengen ditanya-tanya gitu, tapi kayaknya nanti orang udah tidur duluan gitu kalau udah kelamaan. Biar mereka menikmati pelan-pelan lah. Next time mungkin Iga bisa diundang lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi lebih banyak tentang hal
boleh,
yang
boleh.
Lain-lain lagi. Oke, sip. Terima kasih banyak Iga udah mau diajak ngobrol-ngobrol.
Sama-sama.
Senang banget bisa diajak ngobrol-ngobrol tentang ini. Saya belajar banyak hari ini.
Alhamdulillah,
ini
semoga bermanfaat.
Yang awam banget gitu, taunya cuma data doang udah jadi gitu. Ternyata kan prosesnya panjang, terus yang mau dilihat juga ada hal-hal yang baru. Ini benar-benar apa, ada domain expertise-nya lah gitu. Jadi dipelajarin hari ini. Terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah mau mendengarkan sejauh ini. Sudah cukup lama ini rekamannya, jadi mudah-mudahan bermanfaat juga buat para pendengar. So, sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao.